Shërbes shkurt. Qëllimi kryesor i shërbesës. Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë për shpëtimin e shpirtit. Hebrejve 10:39. Mos u trem nga kostoja e përkohshme e dashurisë, që të tërhiqesh nga siguria në premtimet e Perëndisë, që janë pafundësisht më superiore. Nëse tërhiqesh pas, jo vetëm që do të humbasësh premtimet, por edhe do të shkatërohesh. Ne rrezikojmë të përfundojmë në ferr nëse tërhiqemi pas, por i shpëtojmë atij nëse këmbngulim. Nuk bëhet fjalë vetëm për humbjen e disa shpërblimeve shtesë. Hebrejve 10:39 thotë: "Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa për humbje." Ky është gjykimi i përjetshëm. Ja pse ne e paralajmërojmë njëri tjetrin. Mos u tërhiq. Mos e duaj botën, mos fillo të mendosh se nuk ka ndonjë rrezik të madh. Druaj se mos çmon premtimet e mëkatit më shumë se premtimet e Perëndisë. Sikurse thotë edhe Hebrejve 3:13-14, por nxitni njëri tjetrin çdo ditë, për sa kohë thuhet sot, që të mos ngurtësohet ndonjë nga ju prej mashtrimit të mëkatit, sepse ne jemi bërë pjesëtarë të Krishtit, në mbajtjen fort deri në fund. Fillimin e besimit. Gjithsesi, ne duhet të përqendrohemi më së shumti te vlera e çmuar e premtimeve dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin që të vlerësojmë mbi gjithçka se sa i madh është shpërblimi që Krishti ka bler për ne. Duhet i themi njëri tjetrit atë që Hebrejve 10:35 thotë: "Mos e hidhni tej guximin tuaj, që ka një shpërblim të madh." Pastaj duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin ta shohim madhështinë e shpërblimit. Kjo është detyra kryesore e predikimit dhe qëllimi kryesor i grupeve të vogla, si dhe i të gjitha shërbesave të kishës. Ti ndihmoj njerëzit ta shohin madhështinë e asaj që Krishti ka bler për çdo që do ta vlerësoj më tepër se botën. Qëllimi është ti ndihmoj njerëzit ta shohin dhe ta shijojnë që vlera superiore e Perëndisë të shkëlqejë në kënaqjen e tyre dhe në sakrificat që dalin nga një zemër e tillë.